Lety do vesmíru a dlouhodobé pobyty kosmonautů na Mezinárodní kosmické stanici nebo třeba i pobyty posádky v ponorkách kladou enormní nároky na zdraví těchto lidí. Proto se jim věnuje takzvaná medicína speciálních prostředí. Velkou pozornost této problematice věnuje kromě jiných Mezinárodní společnost pro ošetřování ve vesmíru neboli Space Nursing Society. Jejím členem je také Pavel Boháček, který jinak pracuje na neurochirurgické klinice Ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích a kterého jsem požádala o podrobnosti.
Společnost Space Nursing Society se zabývá zejména výzkumem v oblasti péče o zdraví posádek kosmických lodí. Tato oblast je trošku něco jiného, než je kosmická medicína jako taková, protože kosmická medicína se zabývá fyziologií kosmického letu. Zabývá se takovými záležitostmi, jako je ubývání kostní hmoty, jako je ubývání svalového systému z té fyziologické stránky věci. Kdežto společnost Space Nursing Society se zabývá přímo zajišťováním a výzkumem managementu péče a managementu zajištění pohodlí posádky, dalo by se to tak říct. Jde tam o to, jakým způsobem například lze provádět ve vesmíru hygienu. Jde o to, jakým způsobem ve vesmíru chodit na záchod. Zabýváme se tím, jakým způsobem se ve vesmíru spí. A konkrétně, jakým způsobem se ve vesmíru poskytuje konkrétní zdravotnická péče. Jak odebrat ve vesmíru krev v podmínkách stavu bez tíže, jakým způsobem se ve vesmíru provádí kardiopulmonální resuscitace a tak dále a tak dále. Čili to jsou specifické záležitosti takzvané kosmické operativní medicíny, kterou se zabývá organizace Space Nursing Society.
Říkal jste, že se zabývá třeba tím, jak se ve vesmíru spí, jaký to je rozdíl od spánku na Zemi?
Většina astronautů tvrdí, že ve vesmíru se spí velice dobře, a to z toho důvodu, že vás nikde nic netlačí, v podstatě si tak nějak plachtíte, prostě upnutý ve spacím pytli. V současné době se ve vesmíru spí tak, že každý astronaut na Mezinárodní kosmické stanici má kabinku, v té kabince má svoje soukromí, tam má připnutý spací pytel, do toho spacího pytle se vleze, dá si na oči roušku a klidně spí. Trošku problém se spánkem ve vesmíru je s tím, že někteří citlivější astronauti si třeba stěžují na tom, že když zavřou oči, tak vidí záblesky. Ty záblesky jsou způsobeny těžkými jádry záření pocházejícího z vesmíru, které jim prostě dráždí sítnici a oni to vnímají jako záblesky. Ale tento stav po nějaké době vymizí, takže potom se ve vesmíru samozřejmě dá spát poměrně pohodlně.
Čili si přestanou toho kosmického záření všímat?
Přesně jste to vystihla, jde tam o takzvanou habituaci, že si na to tak zvyknou a přestanou si toho všímat. Někteří popisují, že dokonce vidí až ty kondenzační čáry za těma zábleskama. Prostě jsou to ta těžká atomová jádra, která bombardují každý den těla astronautů ve vesmíru.
Jaké jsou tedy ty další medicínské problémy, zdravotnické problémy, které mohou kosmonauty potkat? Co třeba taková obyčejná záležitost, jako když se někomu spustí krev z nosu?
Hodně záleží na tom, kde k tomu dojde. Pokud k tomu dojde samozřejmě v kabině Mezinárodní kosmické stanice, tak se to vyřeší běžně jako na Zemi tampóny. Je tam problém v tom ale, že krev nestéká dolů, takže je to nepříjemné například při polikání, protože se vám krev městná vlastně v oblasti nosohltanu a proto je to nepříjemné. Co se týká záležitosti například při výstupu do volného kosmického prostoru, kdy máte na sobě nasazený skafandr s přilbou, tak to je velmi vážný problém, vážný incident, který potom způsobí přerušení kosmické vycházky. Například došlo k tomu, že astronautovi při výstupu do volného kosmického prostoru spadlo smítko do oka, což způsobilo extrémní slzení obou očí a ten astronaut v tom momentě vůbec nic neviděl, což je hodnoceno jako vážný incident, který může mít pro bezpečnost celé operace zásadní vliv.
Jak se takové jevy dají zkoumat předem, nebo dají se nějak simulovat?
zkoumat předem se dají, simulovat se také dají, a to zejména v rámci parabolických letů. Jedná se o speciální druh letového režimu, kdy to letadlo dělá takový oblouk, kdy na vrcholu toho oblouku nastane na několik vteřin, na 20, něco přes 20 vteřin stav, který je podobný beztížnému stavu, ale ve skutečnosti jde o jakýsi volný pád, kdy během této doby astronauti simulují vliv toho beztížného stavu a toho, že všecko poletuje, a simulují vlastně postupy, jakými v tomto prostředí potom postupují.
Na jakých konkrétně výzkumech jste se tedy v rámci té Space Nursing Society podílel?
Já se zabývám a podílím zejména na výzkumech aplikací kosmické medicíny pro pacienty na Zemi. Například na přípravě studie, která se zabývá vlivem ubývání svalové hmoty a ubýváním kostní hmoty a oslabováním kardiovaskulárního systému, ale nikoli u astronautů ve vesmíru, ale jaký vliv má toto ubývání té svalové kostní hmoty a toho ubývání kardiovaskulárního systému na pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko. Snažíme se aplikovat poznatky z kosmické medicíny vlastně na pacienty na Zemi, protože když budete například po těžkém úrazu a budete dlouhodobě upoutaná na lůžko, začne se s vaším organismem dít podobná věc, jako se děje právě u astronautů. Začnou vám v prvé řadě už v prvních 2-3 dnech oslabovat svaly, oslabovat srdce a dostanete se do stavu, kterému říkáme odborně imobilizační syndrom. A my vlastně zkoumáme na modelových případech těch astronautů, k čemu dochází u pacientů v podstatě na Zemi. Říká se, že astronauti v podstatě ve vesmíru mají podobné změny zdravotního stavu, jako v mnohem delším čase mají lidé na Zemi při stárnutí. Čili astronaut z Marsu se vrátí s kostmi 80-letého člověka. A ukazují se paralely vlastně mezi stárnutím a oslabováním organismu a degenerativních změn organismu a změnami zdravotního stavu u astronautů ve vesmíru. S tím rozdílem, že ve vesmíru ty změny jsou reverzibilní. To znamená, že astronaut po přistání je podroben rehabilitačnímu programu a za krátký čas se vrátí jeho zdravotní stav do normálu, kdežto na Zemi to tak samozřejmě potom není. Takže tyto výzkumy mají důležitost zejména pro traumatologii, poranění páteře, geriatrii u starých lidí a tak dále a tak dále. Čili to je věc, která například mě zajímá teď. A druhá věc je záležitost lidského faktoru v krizových a nouzových situacích a taktika péče o zraněné nebo o těžce nemocné v situacích, kdy například není možno je okamžitě evakuovat například na Zemi.
Ale to je vlastně případ i kosmonautů na té mezinárodní kosmické stanici v podstatě.
Ano.
A musí se i tam řešit nějaké otázky, řekněme, mezilidských vztahů, nějaké ty otázky problémů psychických, myslím, že psychiatrických asi.
Ale i psychiatrických,
nehrazí.
Ale ano, i psychiatrických. NASA má samozřejmě svoji psychiatrickou a psychologickou službu. Pro NASA pracuje tým psychologů, kteří mají na starosti samozřejmě psychický stav posádky, to je jedna věc, ale samozřejmě i psychiatrie je důležitým odvětvím kosmické medicíny. Dlouholetým psychiatrem NASA byl Nick Canas a tenhle ten Nick Canas je uznávaným psychiatrem kosmickým, který se zabývá například problematikou agresivního chování v uzavřeném prostředí, problematikou vzniku psychotického stavu, který může postihnout i zdravého člověka ve vesmíru. Existují postupy v checklistu astronautů, medical checklist se to jmenuje, je to speciální asi 1050-stránkový dvojjazyčný soupis postupů, kde jsou sepsány na 400 možných zdravotních stavů a komplikací, které mohou astronauty potkat. A jednou z kapitol tohoto checklistu jsou psychiatrické problémy, nejčastěji deprese, ale také například psychotický stav ve vesmíru, kde je podrobně popsáno krok za krokem, jakým způsobem řešit akutní psychotický stav s výbuchem agresivity u astronauta. Pro zajímavost tak můžu třeba popsat, jakým způsobem by se to řešilo. tak v tom checklistu stojí, že takového člověka upoutáte na lůžko, jsou to speciální nosítka. Ty nosítka mají na sobě speciální pásky, které se dávají všem pacientům, protože samozřejmě, když je stav bez tíže, tak aby jim ten nemocný neodletěl. Těmi pásky je ten pacient, v tomto případě agresivní astronaut, je připoután. Přitom mu vysvětlujete, že to omezení je nutné z toho důvodu, že je nebezpečný sobě a ostatním. A jsou mu podávány léky a všechno je konzultováno s letovým lékařem. Čili i kosmická psychiatrie je velice důležitou součástí kosmických letů. Například byly známy případy, kdy se kosmonauti ve vesmíru poprali, kdy se to potom následně zveřejňovalo a řešilo jako incident, který má souvislost se subordinací a oděrky, které měly prostě na obličeji, tak se popisovali, že byl následkem nehody, ale ti obeznámení lidé věděli, že prostě tam došlo k potyčce mezi nimi.
A čili... jak se dá porvat ve stavu bez tíže?
Tak facka je stejná ve stavu bez tíže i na Zemi, akorát, že ve stavu bez tíže asi po odletíte, ale to je zlehčující situaci, ale v momentě, kdy jste 360 nebo 390 km nad Zemí, tak je to samozřejmě závažný incident. Prostě ve vesmíru jsou mezinárodní posádky, čili může dojít často k incidentům, které jsou způsobeny vzájemným nepochopením. Čemuž došlo i při simulacích, kdy se simulovali v rámci projektu například Sphinx, kdy byla uzavřená mezinárodní posádka v modulu na Zemi, kdy tam došlo prostě k incidentu, kdy se navzájem mezi sebou poprali ruští členové vlastně té experimentální posádce kvůli kanadské účastnici pokusu. Celá ta věc je hodně ještě opředená mýty a legendami, čili ať tak či tak my musíme počítat i se vznikem závažných psychologických a psychiatrických problémů, které naopak hrajou velkou a velmi důležitou úlohu, protože žádná simulace vás skutečně nepřipraví na realitu, s kterou se vy budete muset potýkat během dlouhodobého kosmického letu. Vy můžete vybrat lidi, kteří nejeví žádné známky psychopatologie, mají takzvanou sociální kompetenci dobrou, to znamená, jsou komunikativní, uvažují selským zdravým rozumem, mají dobré přátelské vztahy, ale ve vyhrocených a krizových situacích můžou zareagovat naprosto odlišným způsobem. A co se psychiatrie týče, tam už potom jde o poruchy zdravotního stavu, kdy se i vyskytly na miru například stížnosti na deprese a i s vyhrožováním sebevraždy u člena posádky, který se z toho naštěstí vyspal. Ale i k tomu může dojít, protože ta extrémní deprivace, kterou podstupujete, když jste v uzavřeném prostoru dlouhou dobu a monotónním prostředí, tak má velmi negativní vliv na lidské zdraví a lidskou psychiku.
V podobné situaci se třeba ocitají i námořníci v ponorkách. Provádějí se tam podobné výzkumy?
Ano, i v ponorkách se podobné výzkumy provádějí a je to vlastně také ta medicína a psychologie, psychiatrie extrémních prostředí a záležitosti lidského faktoru. V ponorkách je ten rozdíl, že tam jde o to, že tam je velké množství členů posádky, čili to je mnohem větší skupina lidí, která má určitý typ subordinace, takže je to trošku něco jiného, než samozřejmě je to při kosmickém letu. Tam přece jenom těch členů posádky je méně a ta dynamika té skupiny je čitelnější, i když to bereme samozřejmě s uvozovkami. Čili ty ponorky ano, ty ponorky jsou součástí výzkumu, tímto výzkumem se zabývá námořní laboratoř v Bostonu, ale tam se ty členové posádky, to je stovka lidí třeba, takže ta skupinová dynamika je jiná. Ale samozřejmě je to extrémní prostředí, takže v ponorkách se například zabýváme tím, jakým způsobem se lékařská péče poskytuje v ponorkách a jakým způsobem se provádí třeba evakuace zraněného člena posádky. A důležité tam je drillování nouzových postupů, například při havarijních situacích, ošetřování zraněných při těchto havarijních situacích, různých opaření, různých prostě záležitostí týkajících se poru zdravotního stavu ohledně psychologie, psychiatrie, kdy každý nemusí to snášet dobře. Řešení například bolestí břicha, bolestí zubů, kdy nemáte zubaře samozřejmě hned dostupného na místě, což se řeší i na kosmické stanici, kde k tomu je například zubní instrumentárium přímo připravené. Tam mají veškeré náležitosti, jako je chirurgické instrumentárium, zubní instrumentárium, defibrilátor. Mají tam prostě vyšetřovací přístroje, mají tam převazový materiál, který stačí na určitou dobu té kosmické mise, než bude moct dojít k evakuaci, což je kapitola sama pro sebe.